havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 18-avgust seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekistonda test natijalari 18-avgustda chiqishi taxmin qilinmoqda. Suriyadagi havo hujumi natijasida o'lganlar soni 100 dan oshdi. Rubl kursi pastlashda davom etmoqda. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekistonning oliy o'quv yurtlariga kirish uchun topshirilgan test sinovlari natijalari 18-avgust kuni e'lon qilinishi mumkin. Avvalroq Davlat test markazi mas'ullari natijalar 16-avgust yakshanba kuni chiqishi haqida ma'lumot bergan edi. Test javoblarining nima sababdan kechikayotgani haqida hozircha rasmiy izoh berilmagan. O'zbek internet foydalanuvchilari orasidagi taniqli bloger Xushnud Xudoyberdiyev norasmiy manbalarga tayangan holda natijalarning 18-avgustda chiqish ehtimoli yuqori ekan haqida yozdi. Abituriyentlar o'z natijalarini SMS xizmat orqali 5151 raqamiga javob varaqasi raqamini yozib, qancha ball to'plaganligi haqidagi javobni olishlari mumkin. Bu yil 600 mingdan ziyod abituriyent 57 mingdan ko'proq talabalik o'rni uchun da'vogarlik qilmoqda. Suriya hukumat havo kuchlarining Duma shahrida amalga oshirgan hujumi natijasida halok bo'lganlarning soni 100 dan oshdi. Voqea ortidan 17-avgust kuni BMT bosh kotibining gumanitar masalalar bo'yicha o'rinbosari Valeriy Amos xavotir bildirib, Suriyadagi tinch aholini himoya qilishga chaqirdi. Prezident Bashar Asadning havo kuchlari tarafdan yakshanba kuni Damashq yaqinidagi Duma shahrida uyushtirilgan zarbalar mamlakatda 4 yildan beri davom etayotgan fuqaroviy urushdagi eng qonli hujum ekani aytilmoqda. 16-avgust kuningi havo hujumini Suriya muxolifatidagi milliy koalitsiya yetakchisi Xalid Xo'ja qatliom deb atadi. Londonda joylashgan Suriyadagi inson huquqlari observatoriyasi tashkilotining bildirishicha, hujumda kamida 250 kishi jarohat olgan. Tashkilot tarqatgan ma'lumotda hukumat kuchlari Dumadagi Gavjum bozor yaqinida jami 10 hujum uyushtirgani va o'lganlarning aksari tinch aholi vakillari ekani aytiladi. Rossiyalik ekani taxmin qilinayotgan hakerlar guruhi AQSh Federal soliq xizmati serverlaridan 334 ming amerikalikka tegishli maxfiy ma'lumotni o'g'irlagan. Soliq xizmati vakillarining 17-avgust kuni bildirishicha, hakerlar oylar davomida 100 minglab amerikalikka tegishli fayllarni ko'rish imkoniyatiga ega bo'lgan. Hakerlar soliq to'lovchilarga qaytarilishi kerak bo'lgan soliqlarga egalik qilmoqchi bo'lgani taxmin qilinmoqda. Idora ma'lumotlari o'g'irlangan amerikaliklarni bu haqda ogohlantirib, ularga kredit tarixini muntazam kuzatib borish imkonini bergan. AQSh Federal soliq xizmatining serverlari hakerlar hujumiga uchragani haqida ilk bor may oyida aytilgan edi. O'shanda 114 ming soliq to'lovchining fayllari o'g'irlangani taxmin qilingan. Rasmiylarga ko'ra, 6 oy davomida bildirilmay olib borilgan hakerlik hujumi Rossiya hududidan amalga oshirilgan bo'lishi mumkin. Kursi dushanba kungi Moskva birjasidagi savdolarda fevral oyidan beri kuzatilgan eng past ko'rsatkichni yangiladi. Birjaning ochilishidayoq rubl dollarga nisbatan 45 tiyinga arzonlab, 1 dollar qiymati 65.144 rublga teng bo'ldi. Yevro ham yuqorilab, 72.139 rubldan sotildi. 1 dollarning 65 rublga teng nisbati so'nggi bor 2015-yilning 13-fevralda qayd etilgan edi. Tahlilchilar rubl qadrining pastlayotganini jahon bozoridagi neftning arzonlab ketayotgani bilan izohlamoqda. Rubl qadrining keskin pasayishi iyul oyining 2-yarmida boshlandi. 20-iyuldan beri Rossiya valyutasi dollar va yevroga nisbatan 20% qadrini yo'qotgan. Tailand poytaxti Bangkokda ro'y bergan portlash oqibatida kamida 27 kishi halok bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, hodisada yana 80 yaqin odam jarohatlangan. Hindularga oid ziyoratgoh yaqinida ro'y bergan bomba portlash uchun hech bir guruh mas'uliyatni o'z zimmasiga olganicha yo'q. Eravan ziyoratgohi Bangkok markazida hashamatli mehmonxonalar yonida joylashgan. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosi tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Bizlarni klassniki.ru, facebook.com va twitter.com kabi ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib borishni unutmang. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Dasturimiz davom etadi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Qirg'iziston dasturi bugungi ko'rsatuvimiz.
Amerika ovozi,
energetika sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Xabarda eshitganingizdek, Farg'ona vodiysida barcha xavfsizlik kuchlari oyoqqa turdi. Ikki jangari ayol ov qilinmoqda. Bu haqdagi barcha tafsilotlar dasturimizni ikkinchi yarmida, hozir esa Ozodlik onlayn eshitirishi. Bu siz uchun gapiradigan vaqt va dasturni har doimgidek Kamina Alisha Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir sonini siz uchun bir soat davomida erkin fikr bildirish imkonini beruvchi jonli muloqotimizni boshladik. Bu muloqotimizda bevosita ishtirok etish uchun hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Sizni demak darhol jonli studiyaga yo'llashadi va o'z fikr mulohazalaringizni erkin ifoda etish imkoniga ega bo'lasiz. Bizni demak ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Facebook, Odnoklassniki, Twitter, YouTube'dan demak bizni Ozodlik radiosi deb qadiring va bugungi mavzu yuzasidan borayotgan fikr mulohazalarda ishtirok eting. Bugungi mavzuimiz esa O'zbekistonda yil sayin avj olib borayotgan katta qurilishlar, qurilayotgan inshootlar sifat va xavfsizligi uchun kim javobgar degan savolga bag'ishlandi. Bu savolning kun tartibiga tashlanishiga esa mana 9 kundan beri ozodlik to'lqinlarida tinimsiz muhokama etilayotgan, tinimsiz xabar berilayotgan Urganchdagi istirohat parki ko'li ustiga qurilgan ko'prikda yuz bergan fojia demak turtki bo'ldi.
Marhamat, mana O'zbekistondagi qurilishlar haqida o'zingizni fikringiz bo'lsa, ya'ni qurilishlar sifati haqida o'zingiz demak guvohi bo'lgan bo'lishingiz mumkin, ya'ni qanday qilib shu qurilishlar amalga oshiriladi. Zero O'zbekiston bir Toshkent, mana hozir prezident trassasi bir qurilish maydoniga aylanib qoldi. Shu haqda o'z fikringizni bildiring va umuman qurilishlar haqida qurilishlar sifatida sifatiga kim javob berish kerak deb o'ylaysiz? Shu haqda ham fikr bildiring. Yana eslatamiz, Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online. Bu uchala Skype nomlari ham hozir jonli efirga tushay va sizdan qo'ng'iroq qabul qilishimiz mumkin. Yana eslatamiz, dasturimizni mobil ilovalar orqali ham eshitishingiz mumkin. Ozodlik radiosining mobil ilovasini qidirib toping. Android va iTunes'da bor. Demak, iPhone'lar va Android, kechirasiz, ko'payib ketdi shekilli ular. iPhone va iPad'lar uchun, demak, TuneIn Radio degan mobil ilovada Ozodlik radiosi deb topib, qidirib bizni bemalol eshitishingiz mumkin. Ayni paytda YouTube'da jonli bizni nafaqat eshitish, balki ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Va Facebook sahifamizda ham ayni shu nafaqat eshitish, balki ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi, biz bilan birga qoling. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype manzillari hozirgi daqiqalarda ular ochiq va qo'ng'iroqlaringizni kutmoqda. Marhamat qilib bugungi jonli muloqotimizda qatnashmoqchi bo'lsangiz, hozirdan boshlab ana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Bugungi suhbatimiz mavzui esa O'zbekistonda bo'layotgan qurilishlar, katta-yu kichik inshootlar sifati va xavfsizligi uchun oxir-oqibat javobgarlik, mas'uliyat kimning zimmasida? Bu qurilishlar sifati, xavfsizligi haqida siz qanday fikrdasiz? Demak, ana shu savol atrofidagi kuzatishlaringiz bevosita o'z hayotingiz